on the dance floor.
Too many dicks.
Too many dicks on the dance floor.
Too many dicks.
Too many dicks on the dance floor.
Too many dicks.
Too many dicks, too many dons, too many schlongs, now sing this song.
Too many dicks on the dance floor, dneska na rádiu Wave. Filmově kritický magazín Čelisti a jeho sonický experiment. 7 lidí ve studiu na 3 až 4 mikrofony. Dobrý večer, mikrofonu zdraví Aleš Stuchlý. Samozřejmě je tady Dan Řehák.
Dobrý večer.
Taky Vítek Šmarc.
Se snad dostanu k mikrofonu, dobrý večer.
A postupně si představíme naše dnešní hosty. Kamil Fila, čau.
Dobrý večer.
Ahoj, mámo, Tonda Tesař.
Dobrý večer.
A duo Tomáš a Tomáš. Tomáš si stejskal.
Dobrý večer.
A Tomáš Michal Pavlíček, budou kytarová sola.
Příjemný dobrý večer.
Dobrý večer. Úvodní track věnujeme Eriku Taveriemu, pochopitelně Flight of the Conchords. Dnešní díl bude z poloviny věnován našim oblíbeným bizárům a takzvaným WTF zážitkům bez ohledu na dataci a na to, jestli je film takzvaně dobrý nebo špatný, z takového stejně neexistuje, což víte z každého dílu Čelisti. Ale jinak samozřejmě Pasažéři, Assassin's Creed a taky kdo to ještě? Kdo přijde?
Taky tatíček Masaryk, teda respektive ne úplně ten tatíček,
synáček
Masaryk.
Ach, synku,
tady v tom prosklém studiu to samozřejmě dostává, ale jsme poměrně nízko, je to dobré. Tak,
když úrovní.
Pochopitelně naše úroveň zůstává nízko a půjde to jenom níž od této chvíle. 18 hodin 3 minuty, můžete to sledovat v přímém přenosu. Film Pasažéři, kterým si to dneska začneme, nebudou žádné novinky, přátelé, novinky prostě nejsou. Ještě bych rád upozornil vlastně na to, že v polovině dnešního dílu se dočkáte takového speciálního překvapení, řekl bych až lehkého usebrání na téma lidé, kteří nás v tomto roce opustili a kteří jsme si mysleli, že nás opustili, ale neopustili. Bude to velký žánr.
Velký překvapení.
Bude to velký, ano, máme jedno velké překvapení, velké odhalení. Vítek si vzal trošku slovo, takže ho na něj rovnou hodím. Pasažéři, snímek Mortena Tilduma, jedna z pozdních premiér roku 2016. Film, který viděl on a Kamil, a já se jich rovnou budu ptát. Ne, Kamil, neviděl ho Tomáš.
A už to začíná.
Přátelé, důležité je, že ho někdo viděl. Vítku, o čem to je tohle věc?
Přátelé, budeme se hlásit, do ten film viděl příště, aby v tom byl pořádek. O čem to je? Vlastně mně se líbí ten příběh, který za tím filmem je, protože on to byl poměrně dost známý scénář, který se 10 let pohyboval na takzvaném hollywoodském blacklistu, což je vlastně seznam nerealizovaných scénářů, které se ale těší velké oblibě hlavounů různých velkých studií. Byl to scénář, který inicioval Keanu Reeves a opravdu se o něm dlouho říkalo, o tom scénáři, že to je jeden z nejlepších scénářů, který vůbec v Hollywoodu současném jako leží na podlaze nebo v šuplíku. Je to velká záhada, jak se na ten blacklist dostal, protože
asi na špatný blacklist.
Ten film má celou řadu problémů a myslím, že scénář je jednou z nich. Já to jenom stručně uvedu. Je to milostný příběh zdánlivě dvou lidí, kteří se vzbudí na kosmické lodi, která letí ke kolonii Homestead 2. Aha. Cesta má trvat 180 let a tihle dva krásní lidé se vzbudí v polovině a zjistí, že už se nedovedou uspat. Jo?
Jsme s Alešem prožili něco podobného, ale ve vlaku.
Fantastický kryospánek.
Já vás jenom upozorňuji, že myslím, že už cesta do Železné rudy Jennifer Lawrence by byla dost dlouhá. Teď si představte, že vás čeká 90 let ve vesmíru s touhle dámou. Každopádně není to horor, ten film. Tomáši, co to vlastně je ten film? Kterýkoliv z Tomášů, to je jedno, jestli se na mě díváte tak hezky.
No, Tomáš Tejskal, pojď.
To by mě taky zajímalo.
Zdravím Vladimíra Hendricha.
Aspoň pro mě to začíná vlastně docela slibně, protože to téma té samoty ve vesmíru, ať už někde na cestě ke hvězdám nebo na opuštěné planetě, to plodí poměrně skvělé filmy. To prostě může být Vetřelec, můžeme si vzpomenout na Marťana, na filmy jako
na Moon.
Přesně, ten se mě taky na mysli. A do té doby, kdy sledujeme pouze probudivšího se Chrise Pratta, kterého všichni máme celkem rádi ze Strážců galaxie a možná o něco méně z Jurského světa, ale prostě je to...
No, mám rád i ta.
Ale každopádně to člověk, který prostě je jako přirozený talent, který jako utáhne celý film, nebo máme pocit, že by mohl. Je to takový ten dobrodruh typu Harrisona Forda, Indiana Jones, ale tady bohužel na rozdíl od těch dvou zmiňovaných filmů úplně žádné nebezpečí nehrozí, ale přesto dokavať vysedává a popíjí whisky s robotickým barmanem, který ho obsluhuje a přemýšlí, co tedy bude těch zbývajících 90 nebo kolik let dělat, tak na mě to ještě celkem fungovalo, říkal jsem si, co z toho bude.
Je to nadějný existenční biják. Pro mě ten začátek, ale Tomáš Pavlíček říkal, že se nudil už od začátku.
On se tak roboticky opírá, jako je tady barman, pojď a na mikrofon trošku.
Už od páté minuty uvažoval, co bude dělat, a postupně se furt dělo přesně to, co jsem si myslel, že se bude dělat.
Jsi scenárista, no.
Já jsem doufal, že se bude pít, ono se pilo, ale ten alkoholismus byl čím dál tím nudnější. Samozřejmě, on tam je, to je takový dobrodruh, hodně samotář, protože prostě co by tam jinýho dělal. No a já teda si musím říct, že zatímco teda náš hlavní hrdina byl probuzen, tak já jsem byl čím dál tím víc ospalý a až téměř uspalý kolem poloviny stopáže ve dvou třetinách absolutně. Ale
a tak přišlo strhující finále. Pojďme to uzavřít.
Nemůžeme spojovat, ale dvě třetiny filmu, řekněme první třetinu filmu samotář, druhou třetinu filmu on s někým jiným, taky probuzeným, otázkou je jak, a z toho plyne určité morální dilema. Ale ve třetině filmu už se začíná probouzet něco úplně jiného a pro mě teda naprosto jiný žánr, naprosto a především naprosto jiný rytmus. Tam, kde já jsem byl ospalý, tak najednou mě něco probudilo a současně já jsem to přestal úplně stíhat.
Ten film má
prosil, zpomalte, prosím, řekněte mi ještě jednou, kam jdeme, co se děje za reaktor, do jaké části teďka lodi jdeme, co se všechno bude dít.
Už já to vůbec nerozumím.
Ne, tohle je abstraktní.
To je abstrakce.
Ten scénář je vlastně hodně abstraktní a zejména ten závěr, kde se opravdu všechno děje v naprosto ďábelském rytmu a hlavně v rytmu totálního vesmírného Bčka. Pro mě tohle vlastně velký vykoupení. Film, který před těma velkýma morálníma dilematama, který tam jsou a který vůbec nejsou špatný, uhne do opravdu jako retardační jízdy, která je pro mě vlastně zábavná. A tohle je taková ta výhřevná hloupost.
Vítku, co bikini Jennifer Lawrence?
Kamaráde, tady když vyleze na stůl a zatváří se smyslně, tak ty by ses neznal.
Já jsem tušil, že to bude velký gender deal. Já jsem teďka koukal na nějaký video, kde ona se jí ptají, kromě jiného se jí ptají, co by dělala, kdyby nebyla herečka. Ona vlastně moc dlouho neváhá, říkala, že by byla asi striptérka. Takže tím jsem to chtěl tak jako zakončit, ten krásný vstup pasažerský. Dáme si track, protože budeme hrát celou dobu jenom mixtape od Equinox, jamajský styly, dočkáte se mixu Ace of Base dohromady s Beatles a Michaelem Jacksonem a nevím čím. A to bude tak jako trošku odpovídat tomu surreálnímu stylu, který tady zavádne. Volnej rozjezd, za chvilku už Assassin's Creed. Posloucháte speciální čelisti na Radio Wave. Equinox, Šenik Marie. Posloucháte čelisti Radio Wave a míříme za Justinem Kurzelem, autorem snímku Macbeth, který si vyšlápnul spolu s Michaelem Fassbenderem, Marion Cotillard, Jeremy Ironsem a dalšími na tu velkou herní adaptaci. Zážitky z toho, z té projekce jsou pro mě do teďka ještě stále živé, ale jakož to nepařan, jo, takzvaně bych na začátek poprosil někoho kompetentnějšího, třeba Tomáše Stejskala, aby nás uvedl do mikrosvěta nebo makrosvěta, tenhle záležitosti.
Hrozný hráč ten Tomáš.
No je, věčný gambler.
Já jsem už asi takových skoro 15 let také nepařán na doby, kdy Diablo a Commando jsou dávno pryč, ale nicméně Assassin's Creed jsem kdysi ten první díl hrál. Hrál jsem mu asi tak 5 minut a měl jsem z toho dojem, že je to videohra, která vyniká obzvlášť tím, jaké možnosti pohybu, obzvlášť ty vertikální po střechách hráčům nabízí, že je to prostě o té volnosti akce. A najednou jsem dostal film, který je od režiséra Macbetha. A on opravdu tak trochu vypadá jako od režiséra Macbetha. Dostaneme se do časů španělské inkvizice, do roku 1492. Všude spousta písku a mnoho herců velmi vážně...
To se brzo vrátí.
Velmi vážně hovoří, ne úplně přesvědčivým španělským přízvukem o velmi vážných věcech. A takto to vlastně vypadá celou dobu. Takže já si myslím, že...
Ano...
Ten klíč k videohrám nespočívá v tom, že se z nich budeme zkoušet dělat vážná shakespearovská dramata. A tvůrcům na tom opravdu záleželo a Michael Fassbender ten film produkoval jako svůj první, vidět, že prostě tam hledali něco mnohem víc, než ta videohra nabízí. A vlastně ten základní problém možná je, že se zaměřili na ty části, které hráč videohry buď nenávidí, nebo může přeskočit, a snažili se ten film udělat z nich.
Jako ale bacha, jo. On ten děj velmi odpovídá té hře. Jako to je vlastně podle toho prvního dílu té hry, akorát, že tam ta postava se jmenuje jinak, ale jako postava jako odpovídá.
On jak to odinstaloval, Tomáš, ne, jako, myslím, že nejmenší problém je, že by ten film odpovídal dějově hře. Mnohem zásadnější problém je, že ten film jak se vlastně vůbec nedokáže vyhranit v tom, co s tou herní předlohou chce dělat. A je to vlastně už tak trochu modelová studie, kdy filmař dostane do ruky nějaký dynamický herní princip a v tom filmu se s ním vůbec neví rady a totálně to zabije ještě zmatený scénář. Tady je opravdu jednoduchý příběh, který spočívá v podstatě v boji templářů a řádu asasinů o jablko. Jo? Složitější to není. Tak ho odvypráví tak chaoticky a zmatečně. Za chvilku divák vůbec netuší, proč se ty postavy chovají tak, jak se chovají, protože oni se fakt chovají jak nějakým drogovým rauši většinu času. A co je vlastně nejhorší, na té hře jsou vždycky nejlepší ty historické pasáže, kdy teda se stoupíte tím systémem, který se jmenuje Animus, do těch svých genetických vzpomínek a prožíváte příběhy svých předků. Ten film se z velké části odehrává v současnosti, která je neuvěřitelně sterilní. Naštěstí je ta Marion Cotillard, na neštěstí hrající Marion Cotillard. Jo.
A to máš pravdu, že to je přesně to, co v té Gamese přeskakuješ. Tak já jsem hrál myslel, poslední díl Assassin's Creed Syndicate, který se odehrává, pokud se dostaneme do toho anima, ve viktoriánské Anglii. Je to jedna z technologicky nejúchvatnějších her, graficky, cinematicky a všechno, ale ten příběh, který nás přináší do té současnosti a do toho věčného boje mezi těmi asasíny, templáři nebo jinak pojmenovanou zlou stranou, která chce všechny ovládat, je opravdu navíc i v té hře a slouží jako vějička, aby bylo proti komu. A jestli je o tom celý ten snímek, tak to někdo vzal úplně opačně, než by to mělo
být. Fantastický není, fantastický jsou chvíle jenom ty jednotlivý setupy, jinak se na tom nelze užít vůbec nic. A ještě, aby to ten Karcel pojistil, tak si nemůžeš užít ani ty souboje, protože tam neustále přepíná do toho jeho virtuálního těla. Jo. Vždycky v nejlepším tak jako zajímavě usekne. To jsou pro hodně, festival hodně špatných nápadů.
Zároveň ten film má jako velký takzvaný production values, opravdu se natáčel ve zajímavých historických lokacích, což pro změnu Karcel a Adam Arkopo pojistili tím, že to všechno situují do totální mlhy, ve které vůbec ty lokace nejsou vidět. Jo, máte moc pocit, že opravdu ty inkvizitoři i mrvére zakuřujou jalovčím, aby v těch městech nebylo vůbec nic. 16. století, to je prostě mlha, jedna velká.
Ty kombinace písku, mlhy a tmavých 3D brýlí je pro tento biják za 150 milionů dolarů úplně ideální.
To je strašný.
Kamil nám chtěl ještě...
No, Kamile. Ne, jako jenom jsem si jako uvědomil, vlastně, když se člověk kouká celý ten trailer, tak má pocit, že tam bude spousta volného pohybu a spousta velkých celků a že to bude nějaký continuity. Jo? Ta continuity je jako nejzajímavější vlastně na těch hrách, že to člověk jako opravdu hraje, noří se do toho světa, zkouší si ty pohyby. A tady to vlastně opravdu je po sekundách a pak najednou jsou tam jako zmatený rychlý střihy, zrychlovačky, prostě prapodivný při nějaký sekvenci s dostavníkem. No,
to byla pěkná. Tak z westernu 30. let. Trochu.
No, úplně.
Protože ta akce vždycky začne jako pěkným třeba celkem, hezky zarámovaně dynamicky naláká diváka, pak jako jde k těm postavám, ještě dobrý a pak to jako je úplně rozsekaný a ještě, jak Aleš říkal, to skáče zase jako uprostřed pohybu do přítomnosti, kde ten člověk napojený na ten pseudo, vykradli jsme Matrix přístroj, dělá ten samý pohyb, ale rozhodně tam ta kontinuita není tím, že se přestříhne někam jinam, kde někdo dělá to samé.
To znamená, že mizerně sestříhaný režíně a mizerně sestříhaný scénář, je to tak, tohle si z toho beru.
Scénář je absolutně chaotický.
To je ta strašná kombinace úplně primitivního děje, který je scénaristicky podaný tou nejsložitější možnou cestou, jo? To je absurdní.
A oni si říkali, že to bude něčím jako výjimečný, že vlastně ty dvě strany jako nejsou dobro a zlo, a to je tak vlastně tak jako sofistikovanější a zajímavější.
Jo.
To se povedlo, tam nejde pochopit, jestli je někdo dobrý nebo zlý nebo nějaký.
Tak, komu o co jde, to se pochopit nedá, zároveň se dá pochopit, že Kerce strašně chtěl, aby to vypadalo trochu jako artový film, ale to vůbec nefunguje, protože ty artové propriety nemají co vlastně zdůrazňovat. Jo?
No, to se řekl nádherně.
Viď?
Co, já tam pustím písničku, ne? Co, Equinox znova a za chvilku už Tatíček. A ten druhej teda. Hlavně.
Masaryček, no, hurá!
To se nastane Tonda Keslou konečně máma.
To be cool. Me feel like me in love. Love at first sight. Komu se to nelíbí, tak ať se na to nekouká.
Souhlasím se Zdeňkem samozřejmě, vždycky s ním souhlasím.
Jsme v podstatě odbyli ten vstup o Masarykovi.
Jako jo, ono to tak je víc.
Jdeme dál.
Jak se asi líbil Zdeňkovi troškový snímek Masaryk. Nový film Julia Ševčíka, režisér snímku Normál. Je to taky tak přestylizovaný, Zondo?
Ne, je to relativně v pohodě, jako formálně film. Naopak, já si myslím, že je to dobře, že to je vlastně jeden z mála českých filmů, který v současné době nevypadá, jako že to je další epizoda seriálu Ulice. Jako je to opravdu jako film, film, který se snaží podle mě vypadat trochu jako takový ty Oscarový biopiky, ty Oscarový životopisní filmy. Pracuje to s nějakýma vlastně různýma časovýma rovinama, zkratkama a tak dále. Jakoby to, jako formálně vlastně si myslím, že to je relativně jako solidní práce na český poměry.
Kamil? Je to vlastně jako psychoanalytický rozhovor, že on Masaryk leží na pohovce a říká o svých nejhorších událostech svého života. Jan Masaryk, teda ne Tomáš Garrigue tam chvilku a myslím, že mu tam odnáš akorát ročník, jak umírá. Tak to je tak jako, to je celý. A říká, drž se Beneše.
Dává synáčkovi špatnou radu, že se má držet Beneše, protože Beneš je v pohodě.
Ale to mi táta říkal taky, ale.
Já jsem četl, že ještě přítomen na bankovce, z které Jan Šňupek Koks, ale nevím, jestli
Ano, a on se jako, kterou bankovku si vybere, jako jestli to ta vyšňupe přes to tatička nebo ne, no, jako to tam je samozřejmě.
To je fantastický. No, už tam nehraje Kňažko, škoda, chybí mi tam roli Masaryka, teda vzal Karel Roden.
Já si myslím, že zásadní problém toho filmu je, že tu hlavní roli nehraje Krytinář. Jako. Od toho bych to jako všechno vzal daleko jako, myslím, s větší takovou noblesou, než od toho Rodena, no. I když jako samozřejmě zase jako Roden není jako velký problém toho filmu.
Ale Roden pleš má takový, pěknou navíc, má takový, pěknou pleš.
Jako, pleš má velmi autentickou.
To je prostě jako opravdu...
Typické krytina.
Jo, až ten Karel Roden, abych to řekl, co výškou odpovídá úplně. No, Tondo, ty jsi naznačoval v recenzi, my to nebudeme extra rozpitovat, protože po sedmi, až skončí Čelisti, poběží Tondova recenze, a ty jsi mluvil hodně jako národoveckým návodným filmu. Trošku to rozvedl tuhle myšlenku.
Jo, on ten film vlastně ku podivu se vůbec jako nezabývá takovým tím, s čím je Masaryk jako spojovaný nejvíc. Což je ta jeho sebevražda, ale...
Nebo vražda,
ale zabývá se vlastně událostma před druhou světovou válkou, vrcholí to mnichovskou dohodou vlastně, který se tam ta postava Jana Masaryka snaží vehementně zabránit a on tam vystupuje skutečně jako takovej ten, ta trpící vlastně vlastenecká duše, který jako jediný vlastně jde od záchranu toho národa. Všichni ostatní vlastně ty účastníci tady těchhle z těch jako diplomatických machinací a tak tam jsou jako vykreslovaný jako více či méně takový jako prospěchářští nebo jako lidi, kteří jsou prostě připravení obětovat ten malý český stát, aby měli od toho Hitlera na chvíli pokoj. Je to prostě ta úplně vlastně nejtendenčnější interpretace toho Mnichova, jakou najdeme, a ještě navíc si myslím, že vlastně jako v tom mým přesvědčení mě utvrdilo, když jsem byl na projekci toho filmu na premiéře, tak o řadu za mnou, tak se tam nějací dva lidi jako během toho filmu neustále jako bavili o tom, jaký jsou ty Angličani prostě hajzlové, jak nás potopili a tak dále, takže jako
ale evidentně... Ale to je divný, já teda to fakt musím vstoupit, jo, protože já si myslím, že ten film, přece všechno, jak to, jako je to národovecký, protože to je přes tu perspektivu toho Masaryka, který se cítí sám zrazený, že jo, se jíma spolupracovníkama, ale jako jinak to vlastně jako není tak tradiční v tom, že to fakt bere v potaz jakoby tu novou interpretaci toho Jana Tesa, kterou známe i ze Ztracení v Mnichově, a to, že jako vlastně jde opravdu o geniální tah toho Beneše, že to vlastně jako je připravený, aby se všichni cítili zrazení a pak nám přišli pomoct. Že to jako jde dál o trochu, jo? Že to jako zabírá i tuhle tu část, tu možnost.
Trochu jo, ale topí se to hrozně v nějakým jako patosu, v nějakým opravdu jako scénách, který velmi jako návodně prostě nás mají jako vést k tomu, že máme jako litovat prostě toho, že toho jako té tragédie, která se stala. Ostatně ta jediná scéna s tím Tomášem Masarykem tak je taky vlastně tímhle tím způsobem vedená. Je to ten prostě Masaryk, jako známe z té bankovky nebo z těch poštovních známek, akorát, že tam leží na té smrtelné posteli.
To jsi fantasticky nahrál s tou bankovkou, je asi neodiskutovatelná věc je, že ten film má vynikající soundtrack.
Masaryk. Proč mě takhle poroučíš? Masaryk.
No to jsou teda, to je kláda. To se mi moc líbí, Tondo. Tak hraje to tam výraznou roli, ty tučný beaty?
Hodně, jako je to hodně vytučený.
Jeníček ten hodně jel v hip-hopu, že jo, v té Británii, on byl opravdu jako tvrdě, myslím, zapalený pro ten grime a takhle. Právě, úplně. Takže tolik film Masaryk, víc, ještě Tonda zhruba v 19.10, 19.15 na rádiu Wave. My si dáme další porci od Equinox, Sunlux, potkávají Beatles a Michaela Jacksona. A pak přátelé, taková chvilka usebrání, my se pokusíme, vidím, že Dan už vlastně několik minut rozjímá intenzivně a specifický vstup o tom, kdo nás opustil a možná možná taky proč. Jo? To, na to se specializuje Tomáš Pavlíček, náš robotický barman. Dobrý večer, Radio Chleif. Vítejte zpět při poslechu Čelistí. Poslední letošní díl bude samozřejmě ve znamení velkých odhalení. To první zásadní bude to, že Čelisti vznikly jako pořad, jehož primárním cílem je pochopitelně přinášet nekrology slavných lidí, kteří zemřeli. Závěr roku 2016 nám přichystal tolik práce, že jsme si na to museli zavolat posily. Opravdu nás tady musí být 7, a aby jsme to všechno zvládli, 7 statečných hrobníků, kteří se teď pobaví o tom, o lidech, kteří nás opustili, tak trochu si zaplatili. Pláčeme a pokusíme se nebýt příliš impertinentní, což nepůjde.
A nejen o lidech. Zemřel jeden z nejslavnějších droidů téhle planety.
Výborně.
Mimo jiné, no. R2D2, neboli Kenny Baker.
Je po něm konečně.
Nepozor, jediný člověk, který
teď už musí celou tu věc ovládat skutečně jenom motor.
Já musím říct, že to je skutečně...
Ta lidskost se vytratila z toho robota.
Jediná bytost, kterou Dan Řehák letos oplakal, je droid.
Je to pravda. Naopak, zase stalo se dobrou tradicí, že dáváme slovo tady Tomášovi S. A on taky celou noc načítal kvůli dnešnímu dílu deníčky princezny Leji. Samozřejmě Carrie Fisher a o den později pouze její matka Debbie Reynolds. Smutná to záležitost. Tomáši, ty jsi tady z nás nejserióznější. Pojď na to.
Nesmí se, ale.
To je skutečně seriózní věc, protože kromě jednoho z nejslavnějších droidů nás opustila i nejslavnější intergalaktická princezna. Je to skutečně tak. A takže princezna, která...
A to nepřehání s tím, s tou vážností.
No, ale jo, dejte mu čas trošičku.
No. Která už jako pro nikoho nikdy nebude nikým jiným než princeznou Leou, přestože hrála v desítkách rolí a vlastně myslím, že přinejmenším u nás se vůbec neví, že ona napsala spoustu knih, napsala 4 romány, byla to vlastně docela i jako humoristka, která měla své show, kde otevřeně mluvila o tom, že je velkým produktem Hollywoodu, protože je to dcera hvězdného páru Debbie Reynoldsové a Eddieho Fishera a... Spovídala se v těch knihách jako a v těch svých stand-upech otevřeně o tom, jak si užívala drog, jak prostě trpěla svými chorobami a také z toho, že prostě už jí nikdo nikdy neodpáře, že je tou princeznou Lejou. No. A když si člověk uvědomí, že jeden z posledních záběrů posledního dílu Star Wars Rogue One ukazuje její tvář vygenerovanou počítačem a ona se na plátně mohla naposledy vidět jako počítačový přízrak. Přátelé, je to smutné, skoro až děsivé.
Je to Tomáši děsivé.
Ten je ponurý.
Tak jako tak, Carrie Fisher takhle smutná nebyla.
Já jsem myslel, že to bude veselý díl, vůbec. Ne. Ale pozor, ale Tonda s Kamilem mají našlápnuto.
Pozor, ale ještě chci říct, pohlednice z Hollywoodu a její alkoholická zpověď, ona tady zůstane hlavně jako sarkastická osoba a jeden z mála lidí na téhle úrovni celebrity, která měla smysl pro humor a trochu pro ironii.
Samozřejmě taky krásně dělala interview se svým psem, který měl nádherně vyvěšený jazyk. Jo? Já musím říct, už jsem se tak dlouho nenasmál.
Já se taky vyvěsím potom.
Tak Tondo, co tam máte s Kamilem?
No, mě trošku jako dráždí, že vlastně málo se v těch jako soupisech těch mrtvých lidí, těch známých mrtvých lidí roku 2016 objevuje osobnost Herschela Gordona Luise, což je prostě zakladatel žánru gore filmu. Mm-hmm. Je to takový v 60. letech takový jeden z těch takových těch velmi pragmaticky uvažujících producentů, který natáčeli v těch 60. letech, se snažili natáčet filmy, které budou co nejlacinější a vydělají co nejvíc peněz. A on tehdy natáčel takzvané nudies filmy, což byly filmy s nahými paními, jo. Ale pak... pak v roce 63 usoudil, že tohle to ještě přesně tak jako nesype, jak by rád a zjistil, že vlastně čím by mohl oslovit diváky je explicitní násilí, takže natočil film, který je dneska považovaný za žánrovou klasiku, který se jmenuje Blood Feast, neboli Krvavá hostina, opravdu doporučuji. A ten je považovaný za takový průkopnický film toho žánru gore. Tak uvidíme, jestli se objeví v tom příštím Ripsongu, no. Trošku
zemřel nějakým gore způsobem?
No, já vlastně teďka nevím, jak by zemřel, ale bylo mu 90 let.
Tak to asi ne. To byl asi pokojný.
A on teda jinak jako v létě údajně učil na univerzitě masovou komunikaci, byste věděli.
Ale masovou, opravdu.
Hodně masovou, no.
Fantazie. Taky samozřejmě Gene Wilder, Alan Rickman a další. Ano,
Ještě bychom se chtěli zeptat Tomáše, ten se nedostal ke slovu. Tomáš P.
No já jsem ještě, když zmiňujete všechny ty známá jména, tak jako ještě je tady vlastně málo režisérů. Já chci říct, že Michael Cimino už prošel Nebeskou bránou také. Těžce hledat věrnou kopii Abbase Kiarostamiho a málo kdo ví, že zmizel i Pierre Etté a málo kdo dnes už bohužel ví, kdo je Pierre Etté. Tak já pro cinefilní část publika Pierre Etté chybí mi moc.
To si hezky vlastně udělal takový můstek k tomu
Ripsongu. Přátelé, my nedisponujeme Ripsongem českým za rok 2016, ten je ve vývoji, ale myslím, že 2015 asi se shodneme tady napříč je opravdu tak silná, že si asi budeme rovnou pustit. Co tam doříkáš? Chceš nějak komentovat předem, nebo necháme na tu kontemplaci?
Já bych jenom dal otázku, jestli víte, proč umírá stále více slavných lidí.
No, netuším, kam máš tak vysvětlení?
Protože je stále více lidí na světě.
Jo, takhle, tak to je nádherný. Relativista Kamil Fila, dobrý večer. Já už tomu dávám ten song. Já už jsem dodatý teď, teda opravdu.
V temnotě sedím, přede mnou jenom svíce. Chybíš mi moc, každou chvíli více. Píšu ti dopis, který zůstal nedopsaný. Já zůstal sám, a vy zůstali taky sami. Tak jako rodiny od lidí z Charlie Hebdo. Zbyl jenom smutek a na srdci to temno. Nepochopím činy, ze záště a zloby. Jsem pouhý hloupý člověk, co prosí svoje bohy. Neber nám ho prosím, tak za ruku ho pusť. Geniální fotbalista Josef Masopust bude střílet góly na nebeském hřišti. Trenér Jarda Holík to ze střídačky jistí. I když hrabě Duku a Saruman jsou zlí, v našem srdci bude chybět Christopher Lee. Vězné války pán prstenů, další jeho role. Bojoval tak dlouho, až prohrál svoje boje. Politický matador pán Stanislav Gross je už taky jinde, kde není pouhý hos. A Jaroslav Tomsa skáče na oblaky, vybuchující auta, letadla i vlaky. Terry Pratchett píše v nebi další story, další země plocha, na které všichni stojí. Zachránce životů sir Nicholas Winton udělal mnoho dobrého, já dobře o něm vím to. Herec Bedřich Šetena tabuje pana Bánse, jeho hlas tu zní, je potřeba nebát se. A naslouchá i kameraman Mirek Ondříček, co točí Amadea od Formana kousíček. Na nebeském pódiu hraje basák Lemmy, další hit od Motorhead a skvěle z toho je mi. A vedle Kája Soudek na obláčku maluje jména a tváře, které tak moc miluje. Primársová má dnes večer svou nebeskou službu, Ladislav Chudík s ním má ale velkou tužbu, aby lidé z Paříže 13. v pátek, aby netrpěli a nezažili zmatek. Sice malý herec, ale velký člověk duší, Jirka Krtinář je v nebi a tuší, že tam není sám, kdo pak je ta nová, slunce seno nebe, paní Konopníková na nebeských prknech, Lubomír Lipský, skvělý člověk, co byl, autenticky lidský a stejnou úctu zaslouží a záplav srdíček, český skvělý brankář Pavel Srníček, na poslední misi vyráží Spock, bude to na dlouho. I světelný rok, i Leonard Nimoy zůstal v nebi sám, posílá pozdrav z nebe přímo k srdci vám. Tak neplašte a netruchlete, není na to čas. Vzpomínejte tiše a nechte vnitřní hlas, aby šeptal jména, která jsou už v nebi. I my tam jednou budem poprvé a nový.
Jste úplně bolí čelisti.
To je poprvé a nový. No, ale praskla bránice právě. Totálně. Já mám trošku dost, nevadí, 2.16, to si zahrajeme asi tak za měsíc, za dva, minule to bylo 31. ledna k dispozici, Tondo, ne? Ten rip song.
Ano.
Takže já si myslím, že jako nás čeká Prince, David Bowie, Leonard Cohen.
Bude to mít asi tak 20 minut.
Bude to minimálně, to bude celý album, dlouhohrající album, nepochybně. Tak, konečně přichází snad ta zábavnější část, máme na ní asi 23 minut, tak si možná třeba nebudeme moc hrát. Nejoblíbenější WTF, nejbizarnější filmový zážitek nás všech sedmi hrozných. Začneme Tomášem Pavlíčkem. Každý z nás má pouze jeden titul. Já tam mám takový jedno zvláštní uznání, jsem se nemohl rozhodnout, ale to nevadí.
To je což celý ty.
Tomáši, je to tvoje. Pojď, lidi jsou už úplně zoufalí, s tím my netušíme.
Dobrý večer. Já jsem celý teďka Vánoce byl nemocný a sledoval jsem hodně pohádek dvakrát až třikrát většinou, ano. Protože televize reprízuje, ale své oblíbené jsem se nedočkal nebo mě minula, a to je rok 1993, vrcholné televizní dílo Anička s lískovými oříšky. Kdo z vás zná?
Jenom podle názvu.
To je vrcholné režijní dílo režiséra Aleše V. Horala, který kromě toho natočil...
Co jsi vymyslel?
Ne, to jsem si nevymyslel, natočil pouze televizní film Guláš. A pak ještě Maruška Růžička, nebo tak nějak se to
jmenuje. Opravdu, názvy,
jeho
nádherný.
Kariéra je krátká. Je to televizní pohádka,
Marie Růžička,
televizní studio Brno udělalo geniální tak, že obsadilo Lindu Rybovou do filmu, kde 95% stopáže jí vůbec nevidíme. Naopak asi po třech minutách je nasazena do naprosto ohyzné masky ovce. Je z ní, je prokleta a je z ní udělan ovčí bratříček. Kdo neviděl, tak těžce vám vysvětlím, ale je to jedna z nejohyznějších masek vůbec. To, co mě děsilo celé moje dětství, je, dvě minuty vidím Lindu Rybovou a pak se místo toho musím dívat na odpornou ovci. Tak to mě naprosto,
odrovnalo. Obnovíme lekce googlení, stačí si otevřít profil filmu na ČSFD a to, co tam vidíte, to už jinde asi neuvidíte.
A to nevíte, co ještě udělal režisér Aleš V. Horal, ten mistrovské dílo. Já jsem vždycky měl pocit, že ty televizní pohádky v českém pojetí mají trošku pomílený rytmus, že u nás je to trošku zpomaleno. Tady třeba Martin Stránský v roli prokletého prince je doslova proklet zpomaleností. To znamená, musí hrozně pomalu chodit veškerýma chodbama. Do toho samozřejmě pohádce nechybí Jan Čenský.
Koukám, Honzik,
v roli prince, který totálně nemůže prokouknout prostě to, že ovčí bratříček je ta Linda Rybová, kterou si vyhlídnul na začátku.
Co Honza přeučil? To nejde dává vysokou školu herectví.
Ano, samozřejmě. Je tam dokonce málem přijde i Věra Špinarová. Věra Špinarová mimo obraz zpívá titulní písničku. Doporučuji boj Jana Čenského s draky. Jsou to takové ty draci, které znáte asi z jiných pohádek už. Je to zřejmě ten samý kostým, ta samá maska, jenom je prostě přesunul do této pohádky. Jan Čenský se kolem nich jako tak nějak vytvoří.
Kostým a maska Jana Čenského, ta je hodně strašidelná. Jo? Jan Čenský jako maska, lidská maska Jana
Čenského. Ta maska tam je stále ve fundusu České televize a čím dál tím častěji se objevuje. Děkujeme za ní.
Jako vrcholně seriálná záležitost podle mě, budu muset teda dohnat ten zásadní snímek z roku 93. Tomáš, jenom otázka, ty lískový oříšky, to je nějaká vyrážka, co ta ovce má, nebo jak se tam vzali lískový oříšky?
Samozřejmě lískové oříšky téměř mají funkci, ne? Oni mají téměř funkci kouzelné hůlky v tom. Jako to znamená, vlastně je to McGuffin, vlastně je to kouzelná hůlka.
Kouzelný Dan Hůlka.
Vlastně je to, co ji osvobodí, samozřejmě pro
něco jako to jablko v Assassin's Creed.
Aha, jo, takhle. Ty myslíš to petangovou kouli.
Já velmi doporučuji, tahle pohádka už jako dostává pomalu kultovní tradice. Já jsem si myslel, že jsem v tom sám, Facebook ví, že v tom nejsem sám.
Jsi v tom sám, fantastický. Já jsem si tady ropnul balón a jdeme na Tondu, pak než to rozetneme na další vstup. Ty možná zůstaneš v té gorový politice, kterou si před chvilkou naznačil, nebo se pletu.
No, Lehonce, já jsem, když jsem o tom přemýšlel, jaký jsou teda nejdivnější filmy, co jsem viděl, tak jsem zjistil, že to jako velká část z nich jsou filmy, které jsou natočené na VHS kameru.
Aha.
A je to většinou to jsou 80-kový záležitosti, které prostě vznikaly tak, že často amatérští, ale někdy jako poloprofesionální tvůrci sáhli po videokameře v klasický VHS-kový a natočili celovečerní film. Speciálně teda jsem vybral film Sledgehammer, což je debut režisera Davida A. Priora, kterýho znalci B-čkových filmů mohou znát jako tvůrce kultovních filmů Smrtelná kořist nebo Noční války. Mm-hmm. Ale ten Sledgehammer je vlastně snad druhý celovečerní film natočený celý na videokameru, velmi, velmi silně se tam pracuje teda jako s tou VHS estetikou, oni tam využívají všechny možný jako zvláštní funkce té kamery.
Má to krásný plakát mimochodem.
Má to vynikající plakát.
Český festivalový název je Kladivem sem, Kladivem tam, takže trošku chytilka v tom teda.
Trošku jako tak tam to chytí to za srdíčko.
Kladivem.
A je to teda navíc jako tak jako z 50% je ten film natočený ve zpomalených scénách.
Takže slow motion festival.
Jako, říkám, že zdaleka ne všechny, myslím, že jako žádný z těch filmů není takový ten typ filmu, u kterého byste se bavili, jak je to špatný, ale jsou to spíš taková ta kategorie from outer space, jo, kde se jako divíte, co to vlastně sledujete.
To
a ještě bych doporučil teda jeden film tady z této kategorie a to je film, o kterém asi nebudu úplně moc mluvit, protože to nejde, jenom doporučuji tenhle ten film okusit. Je to kanadský nízkorozpočtový snímek, který se jmenuje Things, jako věci. Režíroval to režisér Andrew Jordan a nebudu říkat nic, jako prostě doporučuji
jsou věci. A jaký věci doporučuje Kamil Fila třetí na řadě?
Hele, můj největší bizár, to jsem kdy viděl a jsem ten film hrozně dlouho chtěl vidět, je film Hroch, režisera Karla Steklého, pravděpodobně nejblbější český film všech dob, který vznikl za normalizace. Je to film, který je jako interpretace Pražského jara, je tam jako zlý Alexander Dubček a zlý Jan Patočka, který zpívá Já metafyzický kanárek písničku. A pomocí Hrocha chtějí zvrátit celý režim, ten Hroch je mluvící, protože sežral nějakého pojišťováka, je to složitý hrozně na západku.
A každopádně to byl to film tak blbý, že vlastně i normalizátoři usoudili, že ten film nemůžou promítat a dali ho do Trezoru, což je geniální. Jako. A je tam spousta věcí, já jsem si tady jenom vypsal, co jsem, jestli se mi na tom jako líbilo, nebo jako nelíbilo. Je tam třeba zpěvačka, která nosí brýle, pomocí níž slyší, respektive když se sundá, tak neslyší.
Fantasticky.
Je tam učitelka základní školy, která v Hrochovi, který pro mě pojišťováka sežral i gramofon, uzří reinkarnaci slavného operního zpěváka a chce si vzít Hrocha za manžela. K tomu se obleče jako hippie a vede psychedelické taneční seance. Je to první hodinu, no půl hodinu je to strašně zábavný, neuvěřitelnou tou blbostí. Hrajou tam naprosto neznámý herci jako Svatopluk Matyáš, Helga Čočková, Odo Hlaváček.
Protivná v tom filmu.
Je tam Helena Blehárová, která hraje tu zpěvačku, Miroslav Homola. Je to jako steklá záležitost velmi steklá záležitost. A vlastně potom manželka Karla Steklo se o to distancovala po letech a říká, že on k tomu byl donucen to natočit, aby mohl dál točit.
To je smutný příběh.
Já jsem to jednou pouštěl na večírku a dvojky, mám pocit, že to zničilo redakci.
No rozhodně. Velkolepá věc. Za chvilku Aleš Stuchlý, Vít Šmarc, Tomáš Tejskal a Dan Řehák a jejich největší bizáry. Teď Equinox a Ace of Base.
Joj.
Krásně směješ, to je opravdu, to je nádhera.
A mám proč.
To je opravdu nádhera. Čelisti Radio Wave, Equinox, Face of Base, Popcorn, Papi Disco, Aleš Kamil, Tomáš 1, Tomáš 2, Dan Vítek, Tonda.
To je hrozný.
Největší bizáry. Jdeme na to. Na řadě je Dan Řehák. A já k tomu mluvím taky co říct, asi by tam se vybralo hodně dobře.
Mě samozřejmě nikdy úplně ze srdíčka nevypadla, co se týče největších bizárů, televize Edna ze seriálu Bludička animovaného. Přesto se nemůžu přinést a bojím se jí doteď. Ale jestli jsem viděl něco skutečně bizarního v kině, tak to bylo částečně kvůli Alešovi, částečně kvůli Tondovi a festivalu otrlého diváka, kam se podařilo přivízt kdysi belgický surrealistický snímek jménem Svatební váza, ve kterém se ožení kde kdo za co, za lecos, pojídají se tam mimo jiné i exkrementy a ty tam vůbec hrají dost zvláštní roli a přesto je to umčo, černobílý film, ty k němu máš taky co dodat. No, my jsme se do něj zamilovali.
Naprosto schizoidní bombár, že se nás jsme pak převezli na letní filmovou školu v Hradišti, ano.
Co je, hele?
Krásné pouto mezi mužem a prasnicí, hodně revoluční záležitost, pojídání vlastních výkalů, hodně bizarní varhaní hudba, takový jako alegorický výjevy hlavy panenek, kteří se nasazují malý prasátkům, takový snově libidozní výjevy, zakopávání svině zaživa, opravdu oběšení těch malých prasátek. No,
bylo to... Ten statek, my teď s Alešem jsme v soutěži, že ten statek koupíme, odstřejeme se tam a budeme žít taky tak prostě čistě, jo, a zároveň jako hodně špinavě.
Naprosto chorobná vize, film, který byl skandalizovaný ve své době a dneška se zvedá jako lidem žaludek.
To je film z roku 74.
Zoofilie, koprofágie, takový ty bestiální fetiše člověka, no moc se mi to líbilo. Prostě tajemství života, tak bych to popsal.
Přitom takový vlastně smutný film, ta postapokalyptická samota a mít ten něžný vztah toho farmáře k té prasničce. Já nevím, já jsem z toho přátelé byl místě i dojat.
Někteří brečery jiní se smáli.
Přiznání Tomáše Stejskala, král čuňat.
Tomáš si řekl o to, pojď, tak co tam máš ty? Co si schováváš?
No já musím říct, že taky nemám žádný takový film opravdu z té kategorie WTF, z té kategorie těch neumětelských bizárů, které jsou tak blbé, až jsou vynikající. I když jako vlastně bychom nemuseli chodit úplně daleko, 11 měsíců starý film Lída Bárová se myslím do této kategorie zařadil poměrně obstojně, ale nechme Lídu spát.
A to se zdřímne ještě.
Když bych to měl pojmout jako opravdu nejintenzivnější zážitek, nejdivnější zážitek v tom smyslu, že je to opravdu nějaké intenzivní setkání s něčím velmi jiným, tak já jsem si pro tuhle příležitost vybral snímek, japonský snímek Tetsuo z roku 1989, což je pro mě takový opravdu iniciační zážitek, nebo jeden z prvních do té velmi zvláštní a velmi divné japonské kinematografie. film, který, když jsem ho asi před 15 lety viděl na plátně s řádně hlasitým zvukem, protože nutno dodat, tady se zmiňovaly filmy, které jsou velmi pomalé a úmorné, tento film je naopak velice rychlý, velice hlasitý, plný velice rychlých průchodů chodbami, abych tady navázal na Tomášovu pohádku. A je to... Tohle je trochu jiná pohádka, tohle je film, kterému se říká kyberpunkový, je sporné, co to znamená, ale každopádně je ovlivněný punkovou estetikou a jeho motiv je nějakým způsobem, čerpá prostě z těch osmdesátkových vizí a je to film, který je celý o chlapíkovi, který se mění v kov, který se mění v obrovskou skládku.
No, ani nebudu říkat, co se stalo, když to viděl Kamil, že jo, no. Kdy jsi s Kamil začal říkat co? Prozraď tam to.
Hele, tak 97, no?
97, to je progresivita.
A pomalu se měníš ve stroj, aspoň?
Stále se mění ve stroj, já to vidím nad Kamilovi. Čím dál víc, bych řekl poměrně, jo.
Komu se to nelíbí, tak ať tě na to
nekonečně. No, kdo je na řadě? Ještě něco to máš si k tomu dělat? Dáme ne, slovo.
Jako pokud nás netlačí čas, tak já jenom rychle řeknu, ano. Že ten film je pozoruhodný právě tím, že on je v něčem velmi jako naivní a v něčem je vlastně až avantgardní. Prostě ty tvůrci byli mladí milovníci experimentálního divadla, je to film, který je plný prostě odkazů jako k monster filmům typu Godzilla, zároveň tam vidíme jako vliv nějaké němé avantgardy a je to prostě jeden velký bizár.
Jaká lekce googlování?
Přátelé, komentáře k filmu Svatební váza jsou opravdu nádherné na ČSFD. Nemal jsem kvalitnou nahrávku, takže jsem si to nemohl naozaj vychutnat.
Ano, tak to samozřejmě, dobré, to je doslova dobré, tak. No.
Já bych možná v té slovenštině už pomalu zůstal.
Pojď.
Já mám vlastně velký dětský trauma film, který jsem milosrdně na dlouhý roky zapomněl, jak se jmenuje, ale zůstával ve mně. A jednoho dne jsem se sešel se svými kamarády a bavili jsme se o tom, co nás v dětství nejvíc poznamenalo filmově. A ze všech z nás vypadlo, že to byl film, kde byly kyselé deště a rozpraskaný Radovan Lukavský s vyholenou hlavou. Došli jsme k tomu, že film se jmenuje Tratí Šarkan, je to film z roku 1985.
To někdo z tý knihy džunglí, ne? Šarkan.
To je Šarkan zase. Je to film režiséra Petra Hledíka, který není moc známý, ale tohle to je skutečně vypečená záležitost. Je to evidováno jako rodinný film, což je teda totální omyl. Je to v podstatě něco mezi Stevenem Spielbergem, Andrejem Tarkovským, Danny Kenem, jsou tam staří Slované, jsou tam nacisti, tam hrají určitou roli. Ten film se vlastně zdá, že taková jako dětská taškařice, ale není. Je to jedna z prvních jako tvrdých ekodystopií, která vrcholí naprosto famózní poslední půlhodinou, kde dominuje fantastická slovenština Radovana Lukavského a především masky, které podle mě svojí strašidelností nemají v českém filmu obdobě.
Já to potvrzuju, musím říct, že si na ten film taky vzpomínám ze svého dětství. Ta atmosféra toho filmu je v něčem opravdu nepříčetná a děsila mě do té doby, než jsem viděl Reanimátora, co jsem taky neměl dělat.
Petr Habka k tomu ještě složil takovou hudbu, která je na pomezí Sanitky a
Krištofa Penderecký.
Hodně halucinogenní záležitost. A samozřejmě musím zmínit famózní kameru Vincenta Rosinece, ta je opravdu až jako Rosinec. Penetrační.
Totálně,
no. Takže pokud jste neviděli, 72 minut totálního ekopekla.
No, fantastický. Připravuju půdu. Já musím říct, že to zase moje nejlepší scéna tohle stala, jo? To je moje oblíbená scéna. Co? Tondo, a tvoje? Taky je to oblíbená scéna, nebo ne tohle? Trash Humper, spravdu. Vojíš, děti.
Já nemám ty sluchátka, že vás netuším.
Tondo to neviděl, a to se nedá nic dělat. Přátelé, zakončíme to na tohle, na tu Harmony Korine, jeho film z roku 2009, Vojíš, děti v odpadku. Pro mě jako hodně ojedinělá záležitost. Film vysochaný z cíleně retardačních skečů a hravý destrukce. Je to film, takový artefakt, ale navazuju na Tondo, je to nastříhaný a natočený na VHS.
Je to natočený na VHS a stříhaný je to na dvou video přehrávači.
No, tak to muselo být nádherný. Taková nespojitá série různých jako epizodických výjevů, taková parta maskovaných, jak to říct, seniorů, kteří jsou postiženi takovým jako zvláštním kretenismem. Asi by se dalo říct.
No, oni mají na sobě ty herci takový jako zdeformovaný masky. Jo. Těžko říct, jestli to jsou teda
seniory.
Ty gumáci. Tohle, akorát lepší. Takový gumáci tím... na nově, jestli se pamatuje.
Jo,
ten...
To jsou lepší tyhle Stivoně.
Krásně se nám to spojí. Nejdřív Linda Rybová s Ovčí hlavou, Tretí Šarkan a teďka Vojížděči odpadku. Všechno souvisí se vším.
Hele, to je film, který by se podle mě měl promítat na Záchodě jako nejlíp. Opravdu tam podle mě jako patří rozkoš, která plně jako z násilí, bizarního jako sebeukájení, vandalismu. Je to prostě krásný. Ty lidi se tam věnují strašně pěkným zálibám. To nevím, jestli si tam vzpomínáš. To je Vojíždění popelnic, felace stromů, nonsensová poezie, step, pojídání lívanců s jarem, strkání žiletek do ovoce.
Žiletky v jablkách, ano, má oblíbená scéna.
Nádherný takový jako kratochvíle, takový hororový vaudeville, vzpomínám na to jako opravdu s velkým dojetím, jako nihilistický a zároveň něčím jako, to máš jaký nostalgický dílo zároveň něčem, ne?
Ale je opravdu možná na
taky
záchodě, by bylo to příhodné místo, ale musím říct, že když jsem ho v Sokolově na filmovém festivalu, který se daný rok konal na téma Podraz, pustil v tom velkém kinosále, byl jsem z toho takové zvláštní zadosti učení, když jsem pozoroval reakce okolního publika.
Je to
publika.
Takové velké nostalgické kaděníčko.
Ano, je to pravda. Lidé popelnicových polí v podání Harmonyho Korina. Já myslím, že to byla docela důstojná sebranka. Několik filmů, který jsem tady teďka zaslech si asi v brzkých dnech pustím, možná vlastně na silvestrovský program. Uvidíme. Pokud nemáte co dodat něco zásadního, tak budu muset letu zrudnou seanci asi zvolna ukončit. Co říkáš? Máš něco?
Já myslím, začínáme smrdět, tak je tady takový vzduch nedechatelný, začíná to být hodně takový.
Je to, začíná to být trošku odporný.
Body horror.
Je to možný.
Nedá se nic dělat. No možný, to říkáš ty. Zdravím opět Erika Taberiho. Tohle byly Čelisti na Radio Wave. Končíme a končí Vítek Švác.
Ahoj,
končí Kamil Fila.
Čau.
Tonda končí úplně.
Dobrý večer.
Dan Řák ten ani nezačal nikdy úplně. Tomáš S.
Dobrou noc.
A Tomáš P.
Krásnou dobrou noc, lepší ráno.
Equinox naposled, Chemical, Fleetwood Mac a Ghetto Vanessa.
No, naslyšenou v roce 2017
a tam bude Patterson a Lalalem.
A těch slavných lidí, co umře.
A Lalala bude, ty bíku.
Ty bíku. Sam this lady I use and time in our buzum buzum. Got black magic, black magic, got black magic. Hapale kebele pebele kebele kululu kibili kabala kabala kebele kilulu. Hapale kebele pebele kebele kululu kibili kabala kabala kebele kilulu. Hapale kebele pebele kebele.
Člověk má mluvit, když má nějakou myšlenku, když ho něco chytrýho napadne, nebo když se to...
To ty bys nemohl promluvit do nejdelší smrti.
Kabala kabala kebele kilulu.
Ty pejčane jeden.
Got black magic, black black magic, got black magic, black black magic, got black magic, black black magic.
Nezásadně, ale zásadně ne.